Is kailte naim sé hagan le cúpla seachtain agus go déin le cúpla médiat far agus duine mé mac gur beag saoirb ag a gcoinim léana. Ach, cíoch nóm chlár an lae nuamh sa chúne le Joe Daly agus ar trácht ar nósanna agus ar chaamh aimsire, an bheithimh trá dá raibh.
In sa bheithimh, bhíoch bhail ba cheartamach an aimsir bhreánach go háirithin agus dir do chéanam do mhaisa go háirithi go mbeadh agus saoirí anna bhreá fadó. Ach, Dyn ni'n hen yma gyda gadro hawr un ys. A fi'ch cyhafaim sy'n ni rhwn o'n dan sawr o'n lys. A fi'n rodd fi anna iacyd y gol yn sy'n cawnt o'r so. Sy'n lir hwyd dy ein thais. Fi mis o'r rhaid sy'n gyd yma'r fach lôn o'n bwg yn marchad. A sy'n tawr o'n lir hwyd fiwg. Fach o'n gynnu cyhaf gynnu cedd nhw'n Cahaf yn oed yn oed eich mas yn i'r effeithio sy'n iawn. Ach, yn belt yn yw, agos yn sach y fydd, fi'ch nhw ba y cwrsia yn y chlwb di ffyn. Nad yr yn gwrs y dent yn y chlwb o mlyna. Agos is siad clon yn fyd yn mwyd i gymwych lir hwyd yco. Mae'r gyn ydy lir hwyd, chlwb, as yn glwb eich mi fi'ch y tytym dys nhw ba. Agos hos yn oed is le cwyron byg môna. Agus fiwch chi eisiau clwb, dys na ba, dyn yn edrybol, nhw dyn yn rawm, nhw peth cymryd chi, agus fi ddys a sŵhwyr, agus a chasastig dyn yn gwaith iarna, agus tîm polyrwg i ran môna, agus fi ddys yn rawm, crwyg, lirwyd, bog, smerwyd, cacapel, agus nhw'n un i bonet. Agus fi ddys o'r ros yn fesod ddys yn aicen gloch o clwb yn eich yn leir hwyd mae'r yn eich ddys eich sy'n. Agus fech si cho mŵr leir hwyd y fi chwco. Wel, fech si anegedd y fe cho mŵr le slytr. Agus un o'r sy'n gnwch yn y fe ar cahaf dyn y chele agus on y chele. Agus na gerach li, fi ch anach lecht y cwson yn Toms af Lien. Lys fi ch Clohi cwffein, fi'ch cwrt y co, fi'ch na garsiwn, leis bort o'ch cwrt sy'n, agos fi'ch madrw o co, agos fi'ch clohel y co, wled i'ch red and blue. Na cwffein rhyw, cael un y tŵho, gyda i gyfeca sy'n fel y fwrydd, i sgipal y tied. Ach, fi'ch lon, clohi el leis i'ch na ledna, chwrdd i'ch tied o'n tîm bwyd erbert y co, lwb hyd o'n agos gael eich ffa fwch o'n yn dynnu agos mae hi nai fwg agos bydd eich fi chwa nai fwg, tri nai fwg agos hyd ros e le gwyl e gael agos hyd ro fwyrt agos bydd e aim sy'n ros yn nai fwg fe'n bydd eich gael eich o'r son gan dod fi eich na pia i mert agos marsyn aim sy'n fwr snol eich e ba yn mehyf mae'r Fi'ch yn aim sy'n bwca hyn, agos ni'r fes eine, gyfiatach eine, gyfiatach yn aim sy'n bwga ddart yn eich wedi gyda cwch yn myf. Ys cynnym, gynnwrt, chol y magdom hyn, y ro bwta, ni'r fwrdd ym mwgrwy gyfer, agos fi ddynnu nis eistr bygon am y hyn ystig, agos dwi'n se lig herod y fel tynnu. Fis de toisio sy'n fiel ystod ym sian yn argi sy'n fel thynna agos lyg le sy'n fiel. Fiech dyna fi ddys y ddor snof sy'n fiel na'r fiech tesan. Agos ni fi cwydico agos cwpl o dyna agos hedi sy'n snof sy'n pwyl yn sy'n srohoen y fi tîm plod yn ytso. Agos fi enw mewch o'r na pwyl sy'n agos hedi sy'n snof agos ni fiech dy chahaf aim sy'n agos na Gerach yli, ach nor y fiech na ledyn y stig y snaf sy'n ffôl sy'n awn na y gwydeddig y gwyd fwyho. Agos hwgwyd i'r taml mwrdd yn lo y stig y doregyn agos na cwyl yn y gweld stelwyr agos gwydeddig dagoch ein chwydeth na cael un i twyd y sgegyn di dynegyn yn tiedach o fwyd chwchw. Agos fiech siôl dawn mae'r iawn yn snaf. Ta cym, agos ta sy'n cael sydd na pwyl yn sylwhaen ffos yn ymwneud i'r snaf. Ach, lámúir nó mí anna hátach ed chofalla le tusuna I sé mí an bhíhiv. Is tóla mú náitina go dugan siad tusuna is tebiracha bennethe go chéan tahar an sa bhíhiv agus gan dát láhinn sein beag sin é an lámúir an sa nó bin é an lámúir an sa fadó a dal dí barach nó brianin. Agus an son bhí trus habar chiaráin agus marsinán. Agus ní hairi cwmian was an tinnach ná na anna gydí uirig an eile ma bhím asiún ma chos agus sinna bwyl gom le rá inyw mariaol ar y mihif.
Jo Daly sa chwynan son agus e a trochtar chwrsi aimsire agus eir chwrsi caithaf aimsire a bhiach gytianta le lín an bhihif fadó. Bina gwyf clor na siachtan isio. Agus dálinn scéal bíon an chlársa á achréala na hean tránúna dír dín ar a ditse sé cearnú mar sin, agus beg go dí deire an tauraig. Mar sin, dín, teachtan se chún, tógaig breabh bagaith.